Už pátý den jsme podle rozhodujících ukazatelů v pátém, tedy nejvyšším stupně rizika, ale vláda o faktickém přechodu do tohoto stupně zatím nerozhodla. Evropa se ze všech sil brání před poslední mutací viru SARS-CoV-2. FDA schválila už druhou vakcínu, tu od Moderny, a první dávka vakcíny BioNTech-Pfizer dorazí do Česka v řádu dnů. Začíná koronavirus tentokrát se šéfem Ústavu organické chemie a biochemie, biochemikem Zdeňkem Hostomským. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Je tu třetí vlna plus nová mutace viru SARS-CoV-2 plus Vánoce plus Silvestr. Nedostává nás to do hodně prekérní situace?
No samozřejmě vždycky, pokud záleží na tom, na co se chce zaměřit, jestli na tu pozitivní zprávu, anebo na tu negativní.
Tak jaká je pozitivní?
No ta pozitivní je samozřejmě, že ten vývoj v těch vakcínách byl tak rychlý, že to skutečně může změnit dynamiku celé situace. Ale pokud chcete říci, fakt budou Vánoce a lidi se budou scházet a oni se můžou nakazit, samozřejmě média to můžou amplifikovat, čili je to na vás, na
ne,
co se zaměříte.
Řekněme si to takhle, fakta říkají, že každý měsíc, kdy nebudeme očkovat, bude nás stát spoustu lidských životů, zahlcené nemocnice a tak dále. Nevíme přesně, kdy se dostane vakcína k tomu, aby se v Česku jak si podávala běžným lidem, to znamená ne těm úplně starým a ne zdravotníkům. Takže se ptám v podstatě na plusy a mínusy této etapy od tohoto momentu do momentu, kdy se všichni z nás nebo většina nebo ti, kteří budou chtít, prostě nechají očkovat.
No tak to. To, že aby se nezahltily nemocnice, to bylo jako hlavní cíl veškerých státních intervencí do této epidemie už od toho března, nebo jak to bylo u nás, a bylo to celosvětově. Hlavně, aby se nezahltily nemocnice. Ve Spojených státech na to reagovali, že přistavili dvě lodi vojenské nemocnice s tisíci lůžky a v New Yorku v Central Park byla postavena polní nemocnice a tak dále. Ale oni se ty nemocnice vlastně nikdy nezahltily a teďka bylo takový to trošku uvolnění v tom létě a teďka vlastně se vracíme k té naprosto původní argumentace, hlavně, aby se nám nezahltily nemocnice. Tak měli jsme na to téměř celý rok, tak už se s tím takzvaně něco mohlo dělat. A teďka, a to si myslím, že je vlastně ta pozitivní část toho mého stěžování je, že ta vakcína je tady vlastně daleko dřív, než se i realisticky čekalo. Já se sám přiznám, já jsem si myslel, že to bude někdy tak v polovině roku 2021, pokud se všechno povede a ono je to tady teď a dokonce dvě schválené, tak místo toho, abychom oslavovali, tak pořád si, a hlavně, aby se nezahltily ty nemocnice. Ne, já si myslím, že ten cíl je skutečně tu nás, lidi, připravit na to, že ten virus tady je, že se ho jen tak nezbavíme a že v podstatě nemůžeme skončit se svým životem a že se s ním naučíme žít a ty vakcíny tomu strašně pomůžou.
Jasně, ale pane Hostomský, není snad na místě obávat se o lidské životy, o lidské zdraví, protože o důsledcích tohoto onemocnění také nemůžeme logicky vědět nic. Do té doby, než budeme očkovaní, nejsou to prostě extra rizikové měsíce, které nás vlastně teď čekají.
Vy jste to řekla velmi správně, já bych tam ale rozlišil jako lidské zdraví na straně jedné a lidské životy. Já si myslím, že jelikož lidské zdraví je věc, člověk si to může vyležet a pak se zase vrátí, čili to je vratný proces, ale smrt je proces nevratný, čili já bych se skutečně zaměřil na to, abychom naším úsilím zabránili množství těch lidí, kteří umírají a třeba by nemuseli umřít, nebo nemuseli by umřít hned teď.
Jasně, ale dovolím si jenom připomenout, že lidé, kteří onemocní těžce, tak podle řady lékařů bohužel získají nenávratně problémy se srdcem, s ledvinami, se spoustou orgánů a zatím lékaři nevědí, jestli se jich zbaví. Takže ono to není tak si to lehnou, vyleží a pak půjdou zase do práce.
Tak to, že si lehnou a vyleží, nebo o tom ani neví, ano. To se týká většiny lidí. Ano. Čili my se teďka zaměříme na ty lidi, u kterých který jsou vlastně menšinou, je jich poměrně málo, mluvíme statisticky a vždycky to je nebezpečné, protože, jak už říkal Josef Vysarionovič Stalin, ano, smrt jednoho člověka je tragédie, ale smrt milionů lidí je statistika. Čili když tady mluvíme o tom, že část populace má těžký průběh nemoci a může mít následky. Ano, to je, a o tom se my jako věci jako dovídáme vlastně celkem se zájmem, že tento virus na rozdíl od těch ostatních koronavirů skutečně se množí anebo atakuje ty epiteliální buňky, čili přes krevní jakoby řečiště se dostane i k orgánům, k ledvinám nebo k srdci, kde by normální respirační virus se nedostal. Čili ano, takové jako dlouhodobé důsledky u několika pacientů můžou být a spousta pacientů, zejména v starší ročníky s komorbiditami, můžou umřít. Já bych se zaměřil na ty, co můžou umřít, protože to je jednak po společenské stránce, ale i jako, jak jsem se už zmínil o té nevratnosti, pokud by se nám podařilo snížit počet úmrtí, dobře, takže někdo má vážný průběh nemoci a může dlouhodobě být nějaký postižení, no ale žije. A to zdravotnictví, já to nechci trivializovat, nejsem lékař samozřejmě.
Vidíte, že na vás kulím oči už.
No, ale já jsem vás varoval. Jako...
Ne, počkejte, tady nejde o to, že jste mě varoval, ale o to, že se mně zdá, že s relativní lehkostí nahlížíte na možnosti trvalých následků u těch lidí, kteří si tím covidem prošli.
Ano, tak to se samozřejmě sleduje a některé ty trvalé následky nebo dlouhodobé následky, že třeba člověk prodělá tu akutní fázi nemoci a třeba po několika měsících cítí, že vlastně to jeho srdce, že nemůže třeba do kopce tak rychle, protože evidentně to
nebo
srdce...
Nebo dobře dýchat,
že, nebo část plic se už nevratně inaktivuje. To se samozřejmě může stát, ale... Zase, abych to diferencoval od spousty jiných nemocí, tak máte onkologické věci, máte operace, třeba máte rakovinu střeva, tak vám odejmou část střeva, tak máte taky dlouhodobé následky, ale to se nedramatizuje v médiích.
Ne, jasně, ale to má být útěcha, tenhle váš výrok. Přece ano, my víme, že na rakovinu se umírá, i když čím dál méně, mimochodem. A že je tady spousta rizik a znamená to, že se nemáme obávat rizik viru SARS-CoV-2, protože jsou tady i jiná rizika. To chcete říct?
To já v podstatě chci říct, kardiovaskulární systém, to je číslo jedna, co se týče v podstatě těch úmrtí. Čistě zase mluvíme o té statistice a onkologická onemocnění, takzvaná rakovina, to je prostě číslo dvě. A v tom ta věda dělá velký pokrok, a dokonce náš ústav, tady si musím trošku přihrát polívčičku.
Jen přežívejte.
My se fakt snažíme a máme několik preparátů už v klinických studiích, čili ano, ale pokrok je inkrementální. My, u té rakoviny vlastně lidé po diagnóze, místo toho, aby se dožili pouze, já nevím, 4 nebo 5 let, tak se dožijí 7. Ano, tak už to je dobré. A já právě...
Takže ten růst, který celkový nárůst úmrtnosti, který je teď, tuším, ve všech zemích vzhledem ke covidu, tak o tom, že částečně je dán samozřejmě jinými chorobami, ale ten prudký relativní nárůst, ten jde jenom za covidem.
Ano, to musím přiznat, ty statistiky jako neklamou, to znamená, že ta celková úmrtnost populace, že jo, tady se rozlišuje úmrtnost a smrtnost, to už posluchači samozřejmě vědí po mnoha pořadech, ale ukazuje se, že se zvyšuje taky úmrtnost na jiné nemoci než covid. A to je vlastně už důsledek těch lockdownů a v podstatě zamezení tomu, aby se očkovali třeba i děti dokonce, nebo aby se dělali preventivní prohlídky na rakovinu a spoustu věcí, které nakonec v dlouhodobém přesahu způsobí větší úmrtnost.
Mimochodem zajímavý dotaz přišel od Tomáše Háse z Prahy, budu citovat. Přečetl jsem si, že na španělskou chřipku zemřelo ve Spojených státech během 2 let 675 tisíc lidí. Když se podívám na aktuální statistiky, tak je vidět, že na letošní koronavirus už v USA zemřelo, já jsem to aktualizovala v dnešním dni, 327 tisíc lidí, což je téměř polovina.
Ano.
Znamená to, že COVID-19 je nebezpečnější, nebo to znamená, že naše medicína a civilizace vůbec, když pominu vakcínu, nemůže víc než před 100 lety?
No, v tom je to trošku, jako bych řekl, ano, způsobí to určitou pokoru, že se to až tak moc nelíší. Dokonce i to konvalescenční sérum, které se začalo používat při španělské chřipce, je teďka velice, bych řekl, účinným prostředkem pro akutně nemocné nemoci COVID. Ale takto, zase když to bereme statisticky, před 100 lety Spojené státy měly daleko nižší populaci, dejme tomu, to bylo něco přes 100 milionů, čili relativně to byla obrovská skupina lidí, co umřeli. Teďka je má 320 nebo 330 milionů, podle toho, jestli počítáte i ty ilegální lidi. A je to jiná situace. Na druhé straně musíme si to rozložit a teďka zase nechci být cynický. Ta španělská chřipka byla zákeřná v tom, že vojáci, kteří se vraceli z fronty, prostě lidi v rozkvětu života, kteří měli ten nejlepší imunitní systém, ti byli přednostně zasaženi. Nyní vlastně naše obava se týká vlastně lidí zejména v kategorii 75 a výše. Čili to jsou lidi, kteří v té době španělské chřipky vůbec nežili. Ty většinou prostě umřeli daleko dříve, kolem 60. Čili ten luxus naší medicíny je, že tyhle ty lidi udržujeme. No a teďka bohužel tento COVID s nimi cloumá teda velmi značně. A já mám veškerou snahu je uchránit a pomoci jim.
Zdeněk Hostomský, šéf Ústavu organické chemie a biochemie, je mým dnešním hostem. Pane Hostomský, ta britská mutace, před kterou se vlastně celá Evropa snaží chránit zavřenými letišti, nebo lety spíš z Británie, tak se údajně od svého přímého předchůdce liší v 17 až 23 genech. Já teď nevím, jaké je to přesné číslo, ale to je jedno, protože tomu stejně většina z nás úplně nerozumí. Ale rozumíme tomu, že to je obrovská změna, ke které zatím nikdy ve vývoji toho koronaviru nedošlo. Nebo došlo? Myslím tady toho vir SARS-CoV-2. To je největší jeho mutace, nebo není?
Vy to teda dramatizujete.
No,
to je moje hlavní výtka médiím, že prostě z nějakého standardního faktu udělají obrovskou story a vystraší ty lidi.
Já jsem udělala obrovskou story?
Ano, udělala jste, že prostě teď se budeme bát každého Brita, že potenciálně nese úplně devastující mutaci, která nás všechny zničí.
Pane řediteli, ale tady se dovolím se sama sebe zastat, když vám říkám, že se liší od svého přímého předchůdce v 17 až 23 genech, tak k tak velké náhlé změně zatím ve vývoji viru SARS-CoV-2 nedošlo, tak to já to mám vyčtené a ptám se vás, ano, jestli mi to potvrdíte. Tak
já si myslím, že příliš brzy to komentovat. Z RNA viry ty mutují velmi rychle, typicky virus HIV, s kterým tady i pan profesor Konvalinka a spousta celý jako náš ústav, tam právě to byl největší problém terapeutických intervencí, je, že ten virus se strašně rychle mění a nakonec firma Gilead zjistila, že to, aby ho vlastně nějakým způsobem zkrotila, tak musí aplikovat 3 až 4 separátní preparáty, aby zabránila té mutagen v podstatě vývoje té rezistence. Tento virus, to bylo vlastně velmi příjemné překvapení, že on, který by měl mutovat jakožto RNA virus velice rychle, byl najednou velice stabilní, a takže tak jaký je náš problém, tak my si vyvineme vakcínu a ta vakcína nám vydrží na mnoho let, na rozdíl třeba od chřipky nebo typicky na virus HIV vůbec žádná vakcína nebyla. Tenhle ten virus je příjemný, je to vlastně mírný virus, který moc nemutuje. Ano, byla už popsána jedna mutace, myslím, že to bylo 614, jestli si to pamatuju správně. A dobře, ale zase ty lidi, když se udělá nějaká dobrá zpráva, ten virus je vlastně relativně geneticky stabilní, moc nemutuje, a teďka někdo řekne, hele, tady je mutace, tak se řekne, není to pravda, on mutuje. Mně to připadá tady, že se to interpretuje přehnaně a že my vlastně ta data ještě nemáme.
Podívejte se, jenom chci připomenout, že my 10 měsíců opakujeme, že mutace viru jsou velmi mírné a ten virus nějak nezmění. Pak vystoupí Boris Johnson a řekne...
Známý odborník, která na mutagenezi.
Ne, a od té doby se ptám jenom. A Boris Johnson jako nejvyšší představitel vlivné Velké Británie a prohlásí, že nová mutace má nakažlivost vyšší než 70%. Každý normální člověk zbystří, protože to je hodně. My jsme zbystřili a teď se ptáme, je nebo není to pravda?
No, takzvaně filozofická otázka, co je to pravda. Já myslím, že to je, já nevím, jak na to přišel, protože na to, aby se zjistilo, okolik infekčnější nebo o kolik rychleji se šíří, tak to by se museli dělat skutečně statistické studie a srovnávat to. A ona, ta detekce těch mutací není tak jednoduchá, jako když si zjistíte třeba PCR metodou, jestli tam virus je nebo není. Tady musíte sekvenovat celý genom, to je složitá operace, můžete mít několik těch, u ty 614, které se vrátím, že tam se zjistilo, že v laboratorních podmínkách infikuje buňky v tkáňových kulturách trochu účinněji a teď se to interpretovalo, ježišmane, to bude vlastně nakažlivé, ale už to bylo jako mezi lidmi, to znamená, že tato nová mutace, nebo několik mutací samozřejmě, já myslím, že k tomu se vyjádřilo i několik našich významných genetiků, je, že samozřejmě tam jsou dvě věci. Může to být takzvaný drift, že to je prostě nahodile rozšířená mutace, anebo to může být mutace, která má selektivní výhodu pro ten virus. A já vím, že já s tím teda naprosto nesouhlasím principiálně s tím jeho alarmismem kolega, pan profesor Pfleger, ale má pravdu evolučně, že v zájmu toho viru je šířit se co nejrychleji a v podstatě být co nejmírnější, protože vaším zájmem není toho hostitele zabít nebo ho nějakým způsobem inaktivovat. Vaším zájmem je se co nejvíce šířit a toho hostitele jenom přinutit, aby se stýkal s to největším.
Teď mluvíte za virus. Tady.
Teďka mluvím za virus, ano, taky za ním si stojím, že jo. Ale v podstatě ano, ten virus není naprosto geneticky stabilní, ale to si nikdo nemyslel, takže tady je mutace a teďka jestli se šíří nebo ne, pokud ten úkaz, taky byly data, že ten průběh nemoci se v žádném případě nezměnil.
Nezměnil, ano. To je pravda, jenom,
ale nestačí, že
by se rychleji šířil,
ano,
na to, aby se stal hrozbou.
Já myslím,
hrozbou.
Že na to, aby se to vyhodnotilo, jestli to není jedna mutace, několik mutací, jestli to představuje jako životaschopnější a účinnější typ viru, který západní civilizaci zahubí. Já myslím, že to jsou všechno přehnané komentáře.
Podíl údajně, tedy zase jsem se to dočetla v nejrůznějších vědeckých statích, prostě údajně už 60% Britů v tuto chvíli z těch samozřejmě, co mají covid, je nositeli této mutace. A lze usoudit z toho, jak rychle ten podíl roste, že asi má jiné schopnosti k tomu se roznášet, než měl ten předchozí.
Pokud bychom se přiklonili k té selektivní výhodě těchto mutací, tak ano, tak ten virus ukázal, že se přizpůsobil situaci a že pokud jeho dlouhodobým zájmem se je co nejvíce šířit, tak uspěl. Ale pokud ty lidi nezabíjí, což je další predikce, že jak je úspěšný virus v naší populaci, tak co? Tak 60% nebo 70% Britů ho má a tak co?
No tím se samozřejmě zvyšuje i ten počet lidí s vážným průběhem a ani nechci to doříkat dál, s vážným průběhem.
No ale teďka zase pozitivní zpráva, my máme ty vakcíny, to znamená, že ty lidi, kteří mají potenciál pro vážný průběh, ty by měly být přednostně očkováni, zbytek populace se tomu viru, ať je to tato varianta nebo předchozí varianta, se mu přizpůsobí. Já si myslím, že na rozdíl od toho SARS a MERS, teď to vypadá, že ten virus je skutečně tak rozšířen a je tak vlastně šikovnej, že se skutečně přizpůsobí ta situaci. Ten SARS a MERS ty hostitele skutečně zabíjeli a proto byli snadno eradikováni. Tento virus je daleko, daleko na tom lépe, že my se toho viru nezbavíme dlouhodobě, tak si nepředstírejme, že se lockdownama prostě zastavíme. Ne, ten virus tady bude a já si myslím, že kombinace vakcín, a to je zdůrazňuji tu pozitivní zprávu. A plus toho, že na rozdíl od španělské chřipky většině mladých produktivních lidí to nedělá nic moc.
Mimochodem,
tak se nebojte se.
Já se nebojím, já se ptám. Mimochodem také rakouský, ne, německý virolog Christian Drosten prohlásil, že zatím slova britského premiéra o vyšší nakažlivosti toho viru jsou zatím z prvních neúplných dat.
No, přesně tak.
Podložená a že lze z nich vyvodit zcela mylné závěry a že to není dobře podloženo a je třeba to dlouhodobě sledovat. Oproti tomu jiní věci, ale jestli můžu, tak a neříkejte mi prosím, že šířím strach, ale jiní věci říkají, že může tato mutace být také začátkem ještě mnohem zásadnějších změn, které by už byly, mohly být bolestivější. Je tohle taky možnost?
Je to podmiňovací způsob, všechno, jako těch věcí, co by mohly nastat, je spoustu, takže do toho můžeme jít, ale já bych to jako aktualizoval vzhledem k těm vakcínám, že to jsou fakta vytržená, bych řekl, ze statistického kontextu. Vakcina se dávala desítkám tisícům lidí v těch klinických studiích a teďka se dává i jako na ostro už skutečně lidem a občas se objeví a zejména u lidí, co měli alergickou reakci, jako nepříjemné vedlejší účinky. Tak pokud se média zaměří na těch jednotky lidí, kteří měli nepříjemné, řeknou, ježmarja, ta vakcína vlastně není bezpečná, ta vakcína způsobuje tyto věci, čili můžete zabít celý ten program, vytvoříte v lidech představu, ježmarja, ta vakcína může způsobit nevím co. Čili místo, aby se zdůraznilo, že desítkám a stovkám a milionům lidí to pomůže a samozřejmě u každé vakcíny jsou občas případy, kdy to jako je špatně.
Tak jako u léku.
Jako u léku, ale abychom se zaměřili jako mediálně a amplifikovali ty jednotlivé nešťastné případy, které statisticky nastanou, tak si myslím, že to vlastně většinou těch lidí, kteří jsou na vážkách, jestli si tu vakcínu dát nebo ne, tak si řeknou, to nebudu riskovat.
Říká Zdeněk Hostomský, šéf Ústavu organické chemie a biochemie, jasně, vždyť já už to umím, za tu dobu, který je mým hostem. Podívejme se teď na to, že FDA schválila, jak už jsem řekla v úvodu, už druhou vakcínu, která ovšem vypadá proti té vakcíně BioNTech Pfizer jako perspektivnější, protože se lépe skladuje, tím pádem lépe transportuje a tak dále. Soudíte, že v tom dlouhodobějším výhledu opravdu Moderna převálcuje Pfizer-BioNTech?
No, tak v tom ten výhled je krátkodobější, protože oni přijdou další vakcíny, teďka na spadnutí je ten Oxford, AstraZeneca, Johnson & Johnson a tak dále. Ale tady bych řekl, že Pfizer má zase obrovskou výrobní kapacitu, to znamená, že on mluví o stovkách milionů a na rok 2021 má 1,2 miliardy těch dávek. Ta Moderna si myslím, že je praktičtější, takže já bych to bral jako blahodárný vliv pro to lidstvo, že tam, kde jsou velká centra, které mají ty mrazáky na těch minus 80, tak tam se dostane třeba přednostně ten Pfizer na některé třeba menší pracoviště nebo do ordinací praktických lékařů se může dostat více ta Moderna. Ale ty vakcíny jsou si velmi podobné i jako koncepčně, že jsou to vlastně ty nanolipidické částice, které dodávají tu messenger RNA, ale zároveň jsou vlastně velmi bezpečné a účinné. Mají 95% účinnost, což je fantastické.
Mimochodem jste sám dělal ve Pfizeru, je to tak?
Je to tak, ano.
Takže
tak proto se jí musím zastat.
já jsem to jenom chtěla prozradit posluchačům, abych tomu rozuměla. Myslíte si, teď se zdá, že v cestě... Pardon?
No ne, já jsem často atakován kvůli konfliktu zájmu, takže jako to, že jsem ve Pfizeru pracoval asi 10 let, takže bych se neměl vyjadřovat k kvalitám té vakcíny. Tady mám skutečně kolegy, kteří mě tohle zdůrazňují, že bych to neměl dělat, takže jenom vám to říkám. Konflikt zájmu.
A tak já tady ještě doplním, že jste tam šéfoval výzkum rakoviny, že?
Onkologie, ano.
Tak. Je všeobecně známo, že nejen u nás, ale téměř ve všech západoevropských zemích, včetně ale i Ameriky, ta hlavní brzda k tomu, aby se naočkovalo množství lidí, které by mělo smysl vůbec. Takže to je ta nedůvěra lidí ano. v ty vakcíny. A teď mi řekněte, existuje podle vás nějaká cesta, jak ty lidi přesvědčit jiná, než jakou vídáme, čili více či méně podařeným marketingem a tak dále?
No samozřejmě, jako média mají v tomhle svém obrovskou roli a potenciálně odpovědnost, protože když se podíváte na dějiny medicíny, úspěch vakcín v tom řešení počínaje pravými neštojcemi a záškrda, černý kašel a dětská obrna, to jsou prostě obrovský úspěchy medicíny, tak když to občas zmíníte, tak tohleto, tady si myslím, že ta situace krátkodobě je důležitá, aby se brala jako nikoli v plošné vakcinování, teda očkování a soustředit na ty rizikové skupiny, dávat to hlavně těm starším lidem, kterým to hrozí, a ty mladší nechejte tak, těch vakcinací nenuťte.
Říká biochemik Zdeněk Hostomský, šéf Ústavu organické chemie, biochemie, který byl dnes mým hostem. Pane Hostomský, děkuji moc.
Já taky, děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.